Dnes je hostem podcastu Stačí málo od Generali České pojišťovny režisér Jan Hřebejk, autor filmů, které se zapsaly do paměti mnoha generací, a dnes si spolu budeme povídat nejen o těch filmech, ale právě i o té paměti. Honzo, vítejte. Děkujeme, že jste přišel.
Hezký den, já bych se teda spíš označil jako režisér těch filmů, protože by mě pak ti autoři mohli nasknout z toho, že si přisvojuju jejich zásluhy.
Díky, spoluautor, tak je to asi lepší. Když se řekne takhle Vánoce, protože se točíme kolem období Vánoc, pelíšky, spoustu hlášek. Baví vás to ještě se bavit o pelíškách?
Baví, protože je to štěstí v tom smyslu, že všechno jako stárne, jo, nejenom lidi, ale i to, co uděláte, podléhá nějakému stárnutí, a to, že ty pelíšky se povedly do té míry, nebo ten aspekt, že se k tomu lidi vracejí, je pro nás ty spoluautory a tvůrce a ty lidi, co se na tom podíleli, je to prostě potěšující, takže by to bylo ode mě neupřímný říkat, že mě to netěší.
Já jsem v jednom rozhovoru s váma slyšela, že máte takový, jako, že občas zakomponujete do nějakého filmu takovou nějakou hlášku nebo situaci, kterou si ten divák najde, až když to vidí po několikátý. Co to bylo třeba u pelíšku, jestli to něco bylo?
Abych řekl pravdu, to už si úplně nepamatuju. Ale vždycky se to snažíme do toho filmu něco schovat, jako takový překvapení, a sami na to pak třeba zapomeneme. Jo. Oni jsou to, oni, aby to zase nepůsobilo, že to jsou nějaké zásadní věci, oni jsou to nějaké drobnosti, nebo někdy je to i třeba, že něco vyjde, nechci říct přímo náhodou, ale že to tak vyplyne a vy víte, že to tam máte, ale není to určený na nějaký první, na nějakou první dobrou, ale aby to bylo jako konkrétně, bych si jako vzpomněl to jako ne, je pravda, že ten film měl premiéru v roce 99, a takže ještě nebyly ty multiplexy, ten zvuk nebyl úplně dobrý v těch kinech a taky se lidi smáli, jo, v tom kine. V multiplexu je to jedno. My jsme měli první premiéru, potom já to nemám rád, ty premiéry v multiplexu, když to byly ty komedie.
Proč? Tak,
no protože třeba bylo, Pupendo mělo premiéru ve Slovanském domě. A já si říkal, to je hrozný, lidi se nesmějou vůbec. Předtím smáli na těch cvičných projekcích. A pak jsem se podíval a viděl jsem, že se smějou. Dokonce se hodně smějou, ale ten multiplex je vymyšlený na to, že lidi tam, já to nesoudím, ale to konstatuju, že ty lidi tam jedí nebo si povídají, nebo něco vyřizují, telefonujou. Ale je to zvukově postavený tak, aby vás to nerušilo, takže i ten smích není slyšet. V těch klasických kinech vás tohle všecko ruší, ale zároveň máte pocit toho smíchu. A někdy je to i překvapivý sociologicky. Já vím, že jsem byl na nějakém filmu, myslím, že to byly Manželé a manželky od Woody Allena. A tam si říkám, ty smíchy jsou zvláštní, tak jako. A pak se tak koukal, no, jsem se zaposlouchal a zjistil jsem, že na některé hlášky reagují ty chlapy huronským smíchem a ty holky na ně koukají. A potom naopak, zase tam padlo něco a holky se smály srdečně a ty kluci koukali, čemu se smějou. Tak to bylo zajímavé. No, ale u těch pelíšků lecos jako zaniklo. Tam byly fóry, kde to šlo tak rychle za sebou, že vlastně až s odstupem to člověk chytnul, no. Ale pak jsou to spíš takové jako drobnosti, kde se jako snažím, aby tam bylo něco jako živýho, jo, protože někdy, víte co, samozřejmě jsou prostě ty nejlepší filmy, tohle jako mají, jako jo, ale většina filmů to nemá. Právě proto, že vidíte po druhý nebo po třetí, tak už vás nepřekvapí. Ale pak jsou filmy, které furt vás něčím překvapují. A nebo mají furt tu původní energii. No,
no a mně přijde, že i třeba s tím, jak člověk stárne, nebo jako společnost jak stárne, tak i tím můžou ty filmy překvapit. Já jsem se třeba zamýšlela nad tím, jak je scéna, kdy prostě je napsaný, co manželka má uvařit na celý týden, a říkala jsem si, jak by se na to dívala dnešní generace, to už asi taky je tam nějaký posun.
To bylo over už tehdy, jo.
To už bylo over tehdy.
Ano, takovej ten, No tak tam je ale paradox, že tam ta určitá patriarchálnost těch rodin je vlastně zdánlivá, že jo? Co vidíš, tak vidíš. Jo, takže ti velitelé jsou ti muži na oko. A u toho, u té Šepkovice rodiny, kde je donutil se Stašovou, tam si myslím, že to je úplně evidentní, že ten doma nevelí. A ta pošetilost toho velení je i u té druhé rodiny, kde ten táta je despotický. Kde kdo mi říká, ten Kode, ten je jako náš táta byl, jo, nebo... Mm-hmm. A to samozřejmě, takhle se ještě někdo chová, ale je to čím dál tím absurdnější, ale už když jsme to točili, to bylo trošičku, nevím, jestli já ještě dneska, nebo když tehdy ty nástěnky a tohle byly jako pasé, jo. Ale nevím, myslím si, že ty tendence jako k tomu zdánlivému velení lidi mají, ale protože v tomhle filmu je to nazřený jako pošetilost určitá.
A jestli máte možnost se vlastně o tom bavit jako s dnešní generací, protože já třeba miluju nějaký mýmy nebo gify na Instagramu, na Facebooku. Jeden z mých nejpoužívanějších je Stella Zázvorková, která dělá Zázrak. Tak jestli jakoby víte, jak oni to vlastně jakoby chápou a jestli to vůbec můžou chápat stejně.
Ono je jedno, jestli to chápou stejně, jo. Ale něco se tam zřejmě zaklelo nebo podařilo zaklejit do toho, že to baví, nebo mají nějaký důvod se k tomu vracet. Já třeba teď jsem na Slovensku točil seriál Sexta a to napsal Petr Kolečko, se to odehrál na střední škole, tak se člověk baví s těma hercema, kteří jsou většinou kolem dvacítky a vidí, že to znají, nebo že to vědí, nebo že... Já nevím, jestli to pro ně je jako... věc generační, to asi ne, ale já si to pamatuju, než měl premiéru film Šakalí léta, tak já jsem stál tady kousek na Florenci v metru a ten film začíná vlastně první písnička, kdy se na smeťáku za hotelem ty děti perou o krabičky od cigaret, ty jsou pro ně vzácný, jako ty Malborka nebo Kamelky. A já jsem tady stál v tom metru a tam ty odpadkový koše přetejkaly těma odpadkama, jo. A no, samozřejmě nic na tom nebylo vzácným, že ty reklamy všude visely. A ty já koukal na ty 15-letý lidi, kteří tam postávali, pokuřovali ty Ameriky. A tohle pro ně vzácný nebylo a navíc taky věděli, že se tomu už neříká Lucky Strike, jako jo, máme rádi Lucky Strike, máme rádi pommes frites. Ale přesto ten film nějakým způsobem lidi zase, já to přisuzuju tomu, že něco je navzdory kulisám a povahám a tom je furt jako stejný, jako jo. A
co to je?
No to nevím přesně, ale nějaký jako pocit, jo, iniciační.
Pocit identifikace?
Takový ty iniciační pocity, jo, že pro nás nebyla iniciační hudba rock and roll, pro nás to byl punk nebo něco takového, jak pro koho teda, ale pro někoho disco třeba, jo, ale mluvím o 70. o druhý půlce 70. let, kdy mě bylo, jako jsem chodil na základku, ale ten pocit té iniciace, to může být jako, nechci blbá hudba, bych teď neurážel, já jsem poslouchal takový hodně intošácký podcast, ale prostě ten rozhovor těch lidí byl vyloženě intelektuální, mladých lidí. Mm-hmm. A tak někde v půlce říká jeden z těch moderátorů, a byl asi na Luneticích včera, no samozřejmě, musela jsem mít na Lunetiky. A teď byla cítit i trošku ironie, ale i ta vážnost, protože oni ty Lunetiky viděli, když jim bylo 11 a měli jima vylepený dětský pokoje, i když dneska prostě tam mluví na nějaký intelektuální téma, už nevím, jestli filmový nebo hudební, ale rozhodně v jiném levelu, než jsou ty Lunetik, ale považují za naprosto nutný jít na Lunetiky, když začnou po 20 letech udělat koncert, no tak na to jdou. Stejně jako když si to pamatuju, když bylo Nagano a ty hokejisti, já teď nevím, který z nich, jestli Reichl nebo Schläger, že poslouchají o pauze toho Michala Davida. No jasně, no takový, nemají to spojený s tím dospíváním. Tím ho teda vytahli znovu na výsluní. To má každý různě. A ten pocit, ano, někdo to má spojený s kvalitní hudbou, někdo to má spojený prostě s nějakou, řekněme, spotřební hudbou. Říkám, nechci to jako soudit. Ale ten pocit je tentýž, že tě něco převede od těch rodičů, od té její hudby. Velice vtipně o tom třeba píše Fanánek v takový knížce, která kdysi vycházela na pokračování. A je opravdu jako velmi vtipná, protože ty rodiče něco poslouchají. My s Jarchovským jsme měli teda specifickou, to je ten autor, že, nebo spoluautor, nebo autor scénářů k těm našim filmům, o kterých si teď povídáme, tak my jsme měli specifickou situaci, že my se dělali starší sourozence, nebo máme stále. Mm-hmm. Takže nás hudebně převáděl ten její vkus. Brácha měl doma ty desky, který prostě ten Petr poslouchal, že byl jako chytřejší. Já jsem, jo, že jako mý spolužáci na základce poslouchali nějaký Boniem, ale já jsem prostě poslouchal jako lepší věci, no. Ale ty děti potřebují nějak převést od těch rodičů k té své vlastní identitě. A na té cestě jim něco pomáhá. Prostě pro nějakou generaci jsou to Beatles, pro nějakou generaci jsou to prostě Bee Gees, nebo pro nějakou generaci jsou to Clash. Teď jako kdyby po těch starých. A jo, my jsme dětem pouštěli kvalitní hudbu. A oni dneska, ty děti, mají takovou, bych řekl, větší škálu věcí, jako co poslouchají. Nevyhraňují se jedným směrem, ale stejně, když jim pouštíš kvalitní hudbu a oni ji třeba přijmou za svý nebo pochopí, že to je dobrý, tak si musí si hledat to svoje. Jo? A to, co jim pomůže vlastně v tomhletom hledání té vlastní identity, tak to už budou mít navždy.
To jsme se bavili o hudbě a to já úplně s tím se taky ztotožňuju, ale mě na tom fascinuje, na těch vašich filmech, že jsou takhle crossgenerační, že jednak reflektují dobu, která byla 20 let předtím, než vlastně vy jste je točili. A teďka už je to zase 30 let potom, skoro co jste je točili. A pořád jsou jako aktuální, pořád se nějakým způsobem v té společnosti opakují ty hlášky, každý rok to máme.
No tak tam ten převaděč je humor.
Humor.
A já myslím, že prostě ten Petr Šabach, který u těch filmů, o kterých se bavíme, stál jako autor předlohy, tak on taky byl o něco starší než my. Bohužel mluvím o něm v minulém čase, protože zemřel. Ale ten Peťa byl ročník 50, myslím. A my jsme ročník 67, 66. Takže byl o něco starší. Ale když se humor jako povede, a není to třeba satira, jako nějaký protektorátní humor, tomu se člověk nesmá už o 10 let později. A my si jaký neříkáme ty husákovský vtipy. Možná začneme zase, jo, ale prostě teď si je neříkáme. Ale my víme, čemu jsme se smáli, ale jako asi bychom nepobavili. No, takže když ten humor je nadčasovej, tak je to ten pomocník. A pak je to ještě možná nějaký ty poezie, ne ve smyslu poezie jako veršů nebo básniček, ale nějaký poetiky, nebo že je tam něco takového půvabného v těch filmech, v těch námětech, v té výpravě, tím myslím, té výtvarné stránce té věci. No.
Já jsem měla takovou myšlenku, když jsem právě se na vás připravovala, tak jsem si říkala, přesně to tam vidím. Vidím, musíme si pomáhat v Pelíškách, tu nostalgii, takový to, že mě to tak jako zahřeje. I když to vidím po 28., tak přesně si v tom jako dokážu pořád hledat, teď už třeba ne ty politické věci, ale i ty vztahové věci, že tam pořád něco jako nacházím. A mám z toho takový je to přesně nostalgický, pošimrá to, pohladí to. A když se přesuneme k té vaší nové tvorbě, nebo současnější, tak mi to přijde takový tvrdší, takový přímější. Takový jako, že mi to neříká, bude to dobrý, ale že mi to říká, dívej, tohle se děje. A když vezmu výjimečný stav.
Ale i ten výjimečný stav je dost laskavý, jo. My se s Meldou Tesařem, já budu v tom stručný, jo, nebojte. My se poznali někdy začátkem 90. let, jako v tom, on dal v časopise Reflex v té zakládající partě a podílel se na český sodě. Myslím, že ji dokonce vymyslel s Ferofeničem. Ta česká soda byl přesně příklad toho, že Ferofenič si původně představoval, že to bude satira, že to bude takový chytřejší gumáci. Jo. Ale ukázalo se, že vlastně takovým nejšikovnějším z té party těch tvůrců je Petr Štotníček, kterýho jsme udělali moderátora. Ale on se na tom samozřejmě podílel jako režisér a spoluautor těch věcí. A on měl, a já to mám doteď jako rád, on vždycky, když se probírali ty nápady, tak on měl takovou jednu vylučovací věc. Říkal, ježiš, to ne, to je vtip. A to bylo takové opovržlivé, jako říkal. Ale myslel tím, že to je tak přímočarý, že to bude vtipný týden. Mhm. Ale nebude to vtipný jako při repríze. A to je takovej malej zázrak, když se něco takového povede. Neříkám, že česká soda byl jako zázrak, ale malej zázrak to byl. Hmm. A jsou jako zázraky v české kotlině, největší Matterhorn všeho je samozřejmě, jsou Cybermani, jo. To je klasika. My jsme měli, to nás formovalo, jo, protože já jsem, to sice měl ty dvě desky, Dlouhý, široký a krátkozraký a Hospodu na Mítince. No a přišel jsem ve 14 letech do prváku na Gimpl po 8. třídě a v tom prváku my jsme měli profesora na biologii, pana Tesaříka, a ten to miloval, ty Cybermany. A to znal tam nějakou paní v šatně nebo v blízkách nebo něco. A my jsme na to chodili. Já jsem viděl do těch svých 15 let úplně všechny ty Cybermany, tehdy ještě v Bráníku. A doteďka mě to jako přijde formativní a je to nadčasový. Ale takových věcí je relativně jako málo a je to a jsou spojený s relativně málo tvůrcema, ale i světově. Hmm. Jo, prostě, že člověk miluje, já nevím, Monty Pythony, ale prostě ten Monty Python Flying Circus, já nevím, kolik těch dílů bylo, ale prostě moc ne. Těch bylo třeba 8 a trvalo to rok a pak taky zamázli v celý svobodný BBC. David Attenborough se stal tehdy ředitelem BBC 2 a dovolil jim tohleto tam dělat. A je to věčný.
Když teďka se podíváme na tu nejenom filmovou tvorbu, ale třeba i tu divadelní tvorbu, tak vy jste třeba režíroval hru Afterlife, která měla v roce 2022 premiéru na Jizerce. A ta tematizuje vlastně Alzheimerovu chorobu. To je taky důvod, proč jsme si vás dneska pozvali.
To je jeden z motivů, jo. A není to hra, to byla minisérie, podle mě úplně teda geniální, od Rickyho Gervaise, který to napsal. Hraje tam hlavní roli a ten jeho tatínek tam je v nějakým pečovatelském domě a už si nepamatuje. Až teprve těsně před smrtí si ho začne poznávat vlastně, nebo si uvědomuje nějaké souvislosti. A je to tam tak jako s takovou velkou empatií a otevřeností ukázaný ten handicap toho táty. Takže to nebylo to, proč jsem se rozhodl to dělat. Já toho Rickyho Gervaise obdivuju a řekl jsem to Janu Hrušinskýmu spíš jako takovou jako provokaci, když jsme byli zavřený za covidu a já jsem viděl Afterlife v první sérii, jak jsem říkal, to bylo úžasné to udělat na divadle. Navíc na Jezerce tehdy začal učinkovat častěji Milan Steindler, který vám měli už divadla Sklep, jako... To je takový moje další iniciační divadlo, jehož humor mám rád doteď. No a takže, že by to šlo s Milanem udělat a my jsme dostali ty práva.
Já se ptám, protože jestli byl vlastně Afterlife a to, že jste ho viděl, ten jediný impuls, nebo jestli to téma ve vás bylo, protože váš tatínek vlastně byl nemocný na cévní
na takovou tu, my jsme tomu říkali cévní demence, jo, ale ono se taky proměnilo, dřív se říkalo, že ty staří lidi, že mají jako sklerózu, to bylo, v mém dětství se říkalo, že dědeček a babička, ty měli sklerózu, babička měla sklerózu.
Tak jo, jestli i ta osobní motivace do toho vlastně prostupovala něco takového udělat?
Upřímně řečeno v tomhletom tématu ne, ale rozuměl jsem tomu. Asi kdyby to bylo jediným tématem, jako jsou takový třeba hry nebo díla, velký film, za který dostal Anthony Hopkins, dostal Oscara za film Otec. Tak to by asi mě nebavilo jenom tohle, nebo to bych považoval za takový, abych tomu něco přispěl, tak bych to musel víc cítit. No, já, když si na to vzpomenu s tím tátou, tak tam bylo pro mě zajímavých několik jako zkušeností. Tehdy ta institucionální péče byla dost jako bledě na tom, jako těch zařízení, kde vám s tím mohli pomoct. Tím
což tehdy, rodičem. To se bavíme, to nějakých 20 let dozadu?
Kolem roku 2000, no. Mm-hmm. To bylo. To se mi profesně teda hodně dařilo, ale s tím tátou to bylo bledý. A my jsme teda za nejrozumnější, že jsme si to taky mohli dovolit, že jsme měli dost místa doma a mám ty starší sestry, kteří tam nežijou, ale mohli pomoc a mohli jsme si dovolit paní, která u nás bydlela, takže s tátou pomohla.
To jste vlastně vybírali z nějakých 200 lidí, no, kteří se přihlásili tady na tenhle
inzerát. To byla zajímavá zkušenost, že já jsem dal tehdy do časopisu anonce jako inzertního, tak jakože hledáme tu pomoc a čekal jsem, že to nebude snadný. Hmm. Jo, nebo že ty lidi se nebudou hlásit. A dal jsem to rovnou 5x za sebou. A hlásilo se tolik lidí, že jsme to museli jako, nebo že jsme to zastavili. Jako,
A jak jste potom vybírali toho člověka? Podle čeho? Anonce, tak počítám po telefonu, že jste s nimi mluvili.
Ano, no tak moje máma, která taky byla doma, taky měla svý zdravotní problémy, tak ta si přála, aby ta pečovatelka byla paní. Mm-hmm. Tak to byl první takový filtr. Musel být taky věrohodný ten příběh, co vám někdo řekl. Mm-hmm. A ten se ku podivu dost opakoval, mm-hmm. a to mě jako zaujalo, protože řada těch lidí jako takový svůj motiv, proč se tomu začali věnovat, řekli to, že dělali nějakou práci, která je neuspokojovala v životě, nebo takhle, neměla pro ně nějaký smysl. Mm. A pak jim onemocněl rodič nebo nějaký blízký příbuzný nebo partner a oni se o něj starali. Což je samozřejmě vyčerpávající nebo velice náročný, ale zároveň je to hluboce smysluplný. Mm. I když ten člověk odchází třeba, jako, a nemá to žádnou perspektivu jako zlepšení. Ale nemůžeš pochybovat o tom, že to je to prostě naplňující zase smyslem, jo. Já to nechci bagatelizovat u lidí, kteří prostě někde
jasně.
nemůžou energeticky, jsou na pokraji sil, jo. Protože samozřejmě, když ten okolo se staráš, je ještě tvůj blízký, tak se k němu připojují v případě třeba těch demencí a Alzheimerovy nemoci, prostě to, že ten člověk tě nepoznává a že se mění jeho osobnost. Mm. A to je samozřejmě jako pro někoho je to úplně zdrcující. Někdo to umí vzít s takovým nadhledem. On se o to snaží, ta postava toho Tonyho v tom afterlifeu, že ty blbosti, co ten táta říká, on na ně tak jako nastupuje. Ale samozřejmě, když on se ho neustále ptá na zemřelou manželku, teda ale manželku toho Tonyho, jo, tak to on tam on to bere strašně úkorně, že mu to vlastně ho furt mu připomíná to jeho vdovství a to, nebo vdovství, no vdovectví. A tehdy to institucionálně skoro nešlo, protože my jsme měli štěstí, že třeba ten táta vlastně 14 dní v domově Sue Ryder, nebo možná 3 neděle, s tím pomohli. Ale jinak to bylo v podstatě tristní. No. Mm. Ale říkám, měli jsme štěstí, našli jsme i perfektní paní ošetřovatelku a těma spojenýma silama jsme to dali. Ale když se dostal do podobné situace, umřela náhle tchýně před 3 lety a zjistilo se, že ten děda nebo tkán, že je vlastně opakoval, takhle se stalo mimo dědečkovi, jakože že umřela babička náhle a zjistilo se, že ona už leta vykrývá to, že to dědovi moc nemyslí. Jo. A tohle toho tkána Milana jsme, jako tak ten byl se svou druhou dcerou v domácnosti, ale pak jsme mu teda našli jako Alzheimerovský dům někde v Průhonicích. Zjistilo se, že vlastně se to tak nějak plus minus pokryje z důchodu a to zařízení bylo teda naprosto prvotřídní. Takže ta situace se zlepšila, protože to téma toho Alzheimera, my jsme se tím začali zabývat jako rodina, nebo já jsem přišel mezi ty lidi z toho Alzheimerovského fondu někdy kolem toho roku 2000, 2001, 2002. Tehdy i to Francie měla jako téma předsednictví Evropské unie, prostě řešení tý Alzheimerovy choroby s tou demografickou křivkou. Tady ten stát na to nezareagoval úplně pružně, ale jako přeci jenom ty zařízení se začaly budovat, takže to není tak tristní, ale upozorňuji, že o tom mluvím jako člověk z Prahy.
Jasně.
A i když ten děda to víceméně pokryl jakoby z vlastního
důchodu,
tak jsme na to přispívali samozřejmě a ty pojišťovny už s tím jako víc počítají, ale kdybych byl kudej já sám a někde z nějakého malého městečka, tak by to vypadalo asi jinak. Ale nicméně ta péče se zlepšila a co já můžu posoudit a i se ptám, protože přece jenom jsme ve věku, kdy ty mý vrstevníci mají v tomhle věku rodiče a nechci říkat každý druhý, ale řada z mých přátel tohle řeší nějakým způsobem. Jo.
Mm-hmm.
A to řešení je optimističtější trošku, než bylo tehdy.
Já jsem to jenom chtěla dát takhle do kontextu, proč se vlastně spolu o tom bavíme, protože Generali penzijní společnost tak vlastně dlouhodobě spolupracuje s INDRC, který nějakým způsobem pomáhají výzkumu a prevenci proti neurodegenerativním onemocněním. A vy jste vlastně s tím spjatý nejenom tím vaším osobním příběhem, ale i tím, že jste se angažoval v nadačním fondu Seniorina.
Ale i předtím jsme třeba pro ten domov Sue Ryder scháněli peníze pro Alzheimerovský pavilon, ale vlastně to schánění těch peněz šlo šlo za inflací, jo, a zatím, jak stoupaly ceny stavebního materiálu, takže vím, že vlastně v tom pavilonu, který se postupně jako stavil, že nakonec oni to buď to prodali, nebo já nevím, jestli nejsou nějakým způsobem spojený s cestou domů, takže dneska tam je cesta domů. Takže taky chvályhodná organizace. Samozřejmě u těchto těch nemocí vždycky, a to jsem i tehdy považovala, doteďka to považuji, že ta kombinace nějakých veřejných, soukromých peněz a nějakých, ano, někdo řekne prostě dobře si to vyjednali tam a zájemrovský domovy, že mají lepší platby od pojišťoven. Já nevím, jak to je. Ale je jasný, že ta péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, je vlastně nesamostatná, je drahá.
Mm.
Ale když spočívá třeba v tom, že jsme nějak schopni pomoct těm rodinám, aby prostě se o toho člověka postarali, dokud je to možný, anebo se budou prostě domovy, kde ta péče prostě je na vysoký úrovni, ale zároveň je dostupná. Jo, že to, my jsme taky před těma 25 lety nebo 23 lety bylo možné sehnat nějaký pečovatelský dům za 100 tisíc měsíčně, ale to kdo to má, že to málo kdo má. Hele, kdybych to vzal úplně ze široka, jo. Moje teta takhle se starala vlastně o postižený děti, jako je ptiška, ale v civilu, 20 let a když se potom zjistilo po smrti její maminky nebo mý babičky, že děda je vlastně úplně mimo mísu, tak teta přišla do nějakého seniorského domu a vlastně si tam toho dědu k sobě, toho tátu svýho k sobě vzala. A už jako pak byla jich 20 let, pracovala po těch seniorských domech. A protože já jsem taková soudržnější rodina, tak jsem jako to věděl, nebo znal jsem tu problematiku jako trošku. A je ti jasný, že určitý ty péče vyžaduje určitý vlastnosti, které ne každý má v rodině. A to nesouvisí s tím, jestli ty rodiče máš
jasně
rád nebo ne, ale prostě nejsi, jako není každý jako schopen dělat ve službách. A ne každý je schopen přebalovat svýho tátu nebo mámu prostě dospělýho a nebo poslouchat dokola nějaký blbosti, jako nebo prostě halucinace, jo, nebo a nebo jenom být přítomen toho, jak ten člověk trpí. Ono samozřejmě ta léčba a ta medikace postoupila, takže ty lidi trpět nemusí. Ale když nejsi schopen stejně, každý není, být doma v přítomnosti těch rodičů nebo partnerů, který umírají nebo trpějí, tak to si nemůžeš jako pomoct. Musíš to řešit. A dneska je to rozhodně snažší i díky teda nějakým programů, který jsou. Takže si těm lidem, kteří tohle třeba teď řeší, jako říct, ať jako hledají, že se to dá, jako i třeba u věcí těch tělesných postižení, když moje máma byla už na vozejku, tak já vím, že mi Honza Potněšil poradil, že x různých jako zařízení, které ti půjčejí domů vozík, tak je to zařízení, polohovací postel, usnadnějí ti to, jo, prostě, jako jsme naštěstí v tomhle ta společnost, jako není to tak beznadějný. Jako.
Já jsem se chtěla zeptat právě tím, že s tím tu osobní zkušenost máte, tak kdybyste měl říct, co z toho, co jste o té nemoci věděl versus to, co jste zjistil během toho, když jste tomu přihlížel, byste mohl předat dál, tak co by to bylo?
No tak já jsem o tom věděl relativně dost, jako o tom, jsou o tom knížky, filmy.
A stejně vás nic nepřekvapilo?
Ani ne, to je spíš, že je to ten typ nemoci, u toho, o koho pečuješ. Je to typ nemoci, který klade tobě otázky, jako jo.
Například?
No, jestli jsi dostatečně jako trpělivý třeba, jo. Mm-hmm. Ty totiž něco musíš ignorovat, jo, třeba. Nemůžeš si ty věci brát třeba osobně. To bylo těžký pro tu mámu, když ten táta prostě měl nějaký blbosti, že jo, a ona si to brala osobně třeba, jo. A říkaj, to není on. A ona je, jak mi tohle může říct? Já říkám, protože nevíš, co se děje v té hlavě. Jako. Je to velice vtipně udělaný třeba v tom afterlifeu. Tohle nebyl teda případ u nás doma, ani v případě ani tchána, ani táty. Ale že někdy ty pacienti nebo klienti nebo ty nemocní mají třeba nějaký jako sexuální takový jako prostě se chovají sexuálně nevhodně. Mm-hmm. No a to je těžký, jako odmyslet se od toho, že to je projev nemoci, že to není jako, že by si dědekrát čahnul, jo, nebo něco řekl, ale jako to je u každé nemoci, která mění tu osobnost, jo, po té duševní stránce, jako tak to klade ty nároky na tebe, jako aby si nejednal nevhodně, protože když je někdo třeba trpí jako bolestí, jo, říkám, to je příšerný, ale na to jsou jako...
Na to se dá léčit.
To je prostě pro mě naprostá noční moje, protože já mám nízký práh bolesti. Prostě jsem zjistil, že jsme operovali zlomenou ruku a mě nepomohl ani tramal nebo nějaký takový...
A to už to brutální docela.
No, můj říkal, nic silnějšího nemám. A já jsem říkal, jak to... Ale pak mě to doktor takový chápavější vysvětlil, říkal, to s tím se nedá nic dělat. Někdo má prostě práh bolesti tady, někdo jiný. To není, že...
Tak ještě, že jste nemusel rodit.
No, to vám to povím, jo. Ale naštěstí jsem nějakého kamaráda anesteziologa, který nechal přepsat nějaký morfium, nebo já nevím co, asi na den, než se to uklidnilo trošku, než se to... Ale takže to je samozřejmě hrozný, ale ještě furt to člověk aspoň pomenuje, co mu je, ale co se děje v té hlavě při těch degenerativních proměnách toho mozku, to je
záhadný.
To je záhadný a taky se to mění, jo. To bude vypadat, že jsme celá taková rodina, ale když moje babička z jiné strany měla takhle tu sklerózu, se jsme říkali, tak už nás nikoho nepoznávala, jo. My jsme zavolali strejdovi, který se s ním moc neviděl, byl druhý její syn, ona byla u nás. A říkali jsme, strejdo, přijď se na tu mámu aspoň podívat, už tě neviděla 2 roky, prostě jako přijď se na ní podívat, ona už je mimo dlouho tady nebude. Nikoho už nepoznává, ale tak se přijde aspoň s ní rozloučit. Sejda přijel a babička okamžitě poznala k Pavlíku. A ty si kecali, vyprávěli, jo, a si říkal, ty vole, to jste to na mě ušili, jako jaký vyděračský tady nějaký, abych se přijel pojel na mámu, že už nikoho nepoznává.
Takže proměny ty osobnosti jsou takový skokový, by se dalo říct.
Ano, je to tam zpátky, je to strašně složitý. A tohle bych řekl je nejtěžší pro ty pečující, pro ty příbuzní pečující nebo ty blízký pečující, že si tohle to musí, že se od tohle musí trošku jako oprostit.
Mm-hmm. Náš podcast se jmenuje Stačí málo a my vždycky na konci se ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Může to být nějaký poselství nebo nějaký s přesahem, cokoliv prostě, stačí málo. A my jsme se spolu bavili takhle o filmech, o stárnutí, o získávání zkušeností, o nemocech, takže tam se nabízí různý, stačí mála, nechám to na vás.
Já jsem četl, že na nějaký z těch největších světových univerzit, myslím, že na Oxfordu, se dělá nejdéle trvající kontinuální sociologický výzkum štěstí mezi lidma z různých jako vrstev. Není to orientované jenom na nějakou jednu sociální vrstvu, třeba jenom na nějaký vysokoškolský vzdělaný lidi. Prostě třeba od 20. nebo od 30. let kontinuálně se ptají lidí, co tvoří jejich spokojenost, harmonii a tohle. A je to možná nepřekvapivý, jsou to, vůbec to nesouvisí, nebo jenom okrajově s majetkem, se zdravím. Ne, je to, jsou to mezilidský vztahy. Mm-hmm. A ty jsou hodně prověřovaný těma věcma, jako je přesně to, že takhle těžce někdo onemocní s tom blízkým. Tak nejdůležitější je být za dobře s blízkýma lidma natolik, aby když přijde takováhle těžká chvíle, aby si byli schopní pomoct. No, to je to vědomí, že mám ty ségry a že s nima máme tak dobrý vztahy, že jsme si byli schopni tehdy pomoct, nebo že moje žena má sestru, která s tím tátou, nebo že jsme byli schopni distribuovat tu pomoc takhle po těch blízkých lidech a že jsme si byli schopni jako poradit a vypomoct, tak to je k nezaplacení.
Takže vlastně stačí málo, aby měl člověk...
No, nebo no to není,
to není
to
moc není málo.
Tak, no, to není málo.
Není to úplně málo.
Ale málo nestačí. Takhle bych se rozloučil. Ale takhle, je to jako, když člověk každý den udělá málo, tak se mu to jednou může hodně zhodnotit. Takhle bych to řekl.
Tak jo, tak to je moc hezký poselství. Tak děkujeme, že jste přišel. A třeba zase někdy.
Doufám, že se toho budu sám držet svých poselství. Já vám děkuji za pozvání.